hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Azatlik radiosi ertalab eshitirishlarni davom ettiradi. Bugun 18-noyabr seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekiston bilan sudlashmaydigan bo'ldi. BMT bosh kotibi Ukrainadagi vaziyat ham siyosiy, ham iqtisodiy bo'hronni yuzaga keltirganidan bahs etdi. Human Rights Watch Qrimdagi inson huquqlariga oid vaziyatdan tashvishda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyadagi yirik uyali aloqa operatori bo'lgan mobilniy telesistema hissadorlik jamiyati O'zbekiston bilan sudlashmaydigan bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, MTS va O'zbekiston o'rtasidagi mojaroga tomonlarning qo'shma arizasiga ko'ra chek qo'yilgan. MTS va O'zbekiston vakillari shu yilning 31-iyulida bir-biriga bo'lgan barcha e'tirozlarni birgalikda hal qilish haqida murosa bitimi imzolagandi. Bu esa MTSga O'zbekiston hududida o'z faoliyatini tiklash uchun imkon yaratdi. Murosa bitimi shartlariga ko'ra, shu yil sentyabrida Universal Mobile Systems nomli qo'shma korxona tashkil etilib, shirkat hissalarining 50.1% MTSga, 49.99% esa o'zbekistonlik aloqachilarga berildi. Yangi tashkil etilgan UMS uyali aloqa operatori dekabr oyi boshidan o'z faoliyatini boshlamoqchi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun hozirda dunyo sovuq urush davrida bo'lgani kabi ikkiga ajralib qoldi degan fikrda. Bu haqda u Avstraliyada bo'lib o'tgan katta 20-lik sammitidan so'ng bayonot berdi. Ban Ki-munga ko'ra, Ukrainada sodir bo'layotgan voqealar faqat global xavfsizlik va barqarorlik uchungina emas, jahon iqtisodiyoti uchun ham tahdid bo'lib qolmoqda. BMT bosh kotibi bu muammo yuzasidan fikr almashish uchun Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev hamda Yevropaning qator liderlari bilan uchrashganini ma'lum qildi. Men ular muzokaralar stoliga o'tirib, mavjud barcha muammolar yuzasidan tinch va mavzun muloqot olib borishlari lozim deb hisoblayman, dedi Ban Ki-mun. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiya anneksiyasidan keyin Qrim yarimorolida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlashib ketayotganidan bong urmoqda. Tashkilotning dushanba kuni e'lon qilingan hisobotida Moskva va mahalliy rasmiylar Qrimda inson huquqlari kafolatlarini sezilarli darajada cheklab qo'ygani qayd etiladi. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, Rossiya xalqaro gumanitar huquq bo'yicha, xususan fuqarolar haqlarini ta'minlash sohasida o'z zimmasiga olgan qator majburiyatlarni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kecha Bryusselda sanksiya qo'llanilgan Ukrainadagi ayirmachilar ro'yxatini kengaytirish taklifi bilan chiqishdi. Yangi ro'yxat joriy oy oxirigacha e'lon qilinishi aytildi. Yevropa Ittifoqi rasmiylarining bu qarori ularning 2-noyabr kuni Ukraina sharqida o'tkazilgan Rossiya parastlar saylovini tan olmasligiga bir isbot o'laroq ko'rilmoqda. Reuters ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda Bryusselda Rossiyaga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni kuchaytirish borasida hech qanday qaror qabul qilinmagan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ular
so'nggi soat yangiliklari edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishlarimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Andijon shahridagi Jahon buyum bozorining gilam rastasida sodir bo'lgan yong'in tafsilotlari bilan tanishing endi. Yakshanba kuni tongda chiqqan yong'inda har birida o'rtacha 150-200 million so'mlik mahsulot saqlangan 5-6 do'konga o't ketgani aytilmoqda. Bozor ma'muriyati yong'in elektr liniyasidagi qisqa tutashuvdan chiqqani taxmin qilinayotganini ma'lum qildi. Yong'inning boshqa tafsilotlari bilan Barno Anvar.
16 noyabr kuni tongda Andijonning xalq orasida Jahon bozor deb yuritiladigan Jahon savdo kompleksining gilam sotiladigan qismida yong'in yuz berdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan manba, Jahon bozorida kiyim-kechak sotadigan tadbirkorning aytishicha, yong'in tongi soat 4-5 lar oralig'ida sodir bo'lgan.
Sahar soat 4:30-5 atrofida yong'in chiqibdi. Gilam sotiladigan joyning ustiga naves tortilgan, yopiq joy edi. Shu yer yongan, lekin saharda hech kim bo'lmagani uchun odamlarga hech narsa qilmagan. Ertalab savdoga borsak, odam yig'ilib ketibdi. Militsiyalar o'rab olgan, hech kimni gilam bozoriga kirgizmayotgan ekan. Bugun ham yopiq turibdi.
Uning aytishicha, yong'indan ko'rilgan zarar ko'lami haqida, hatto mol yongan tadbirkorlarning o'zida ham aniq ma'lumot yo'q, boisi bozorning yongan qismiga hech kim kiritilmayotir. Biroq kamida 5-6 ta do'konga o't ketgan haqida ma'lumotlar bor.
Endi hisob-kitob qiling. Bitta do'konda kamida 150 million so'mlik mol bor. Ba'zilarida 200 million so'mlik gilam bor edi. Kamida 5-6 ta do'kon yongan deyishyapti savdodagi bolalar. Shundan chiqaraveringda hisobni, lekin molni qanchasi yonganini hech kim aniq bilmaydi. Melisa hech kimni ichkariga kirgizmayapti,
deydi Andijondagi Jahon buyum bozorida kiyim-kechak sotadigan tadbirkor. Manbaning aytishicha, yong'in saharda sodir bo'lgani uchun uning qancha davom etgani yoki qanday o'chirilgani haqida ham ma'lumot yo'q. Ozodlik manbasi bergan bu xabarni Jahon buyum bozori ma'muriyatining ismini oshkor qilmayotganimiz manbasi tasdiqladi. Bu manba ayni bozorda pattachi bo'lib ishlaydi.
Saharda bo'ldi yong'in. Shuning uchun unaqa hech kimga jiddiy zarar yetgani yo'q. Unaqa ko'p mol ham yongani yo'q. Tokdan chiqqan deyishyapti. Unaqa katta bo'lgani yo'q yong'in,
dedi Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan pattachi. Uning yana aytishicha, bozorning gilam sotiladigan qismi hanuz yopiq turibdi. Shikast yetmagan do'konlarning egalariga nazorat ostida faqat o'z do'koniga kirib chiqishga ruxsat berilmoqda, ammo xaridorlarga ruxsat yo'q. Andijonliklar orasida muqaddam DSK bozori deb yuritilgan Jahon buyum bozori 20 gektardan oshiqroq maydonda joylashgan va unga 3 viloyat, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatidan xaridor boradi. Ismini sir saqlagan tadbirkorga ko'ra, gilam bozoridagi mahsulotlar asosan Qirg'iziston, Xitoy va Dubay keltiriladi. Bu bozorda savdo payshanba va yakshanba kunlari bo'ladi. Ayni paytda andijonlik tadbirkorlar bozorda sodir bo'lgan yong'inning elektr liniyasidagi qisqa tutashuvdan chiqqani haqida rasmiylar ilgari surayotgan taxminga shubha bilan qaramoqdalar.
Bozorda so'nggi 1 yil ichida 3 marta bozor qo'm almashdi. Bu post bitta puldordan ikkinchisiga 105 million so'mga sotiladi. Keyin yana qamaladi, shunaqa ahvol. Bu yoqda esa yong'in. 2 hafta oldin Parda bozorida ham naves qulab qancha odam jarohatlangan. Biroq g'ing demadi,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan tadbirkor. Andijon Jahon bozorida 2012-yilning 29 fevralda ham katta yong'in chiqqan va o'shanda bozorning poyabzal sotiladigan qismi to'liq yonib ketgan edi. Bir necha soat davom etgan u yong'in ham erta tongda sodir bo'lgani uchun hech kimga zarar yetmagan, ammo tadbirkorlarning anchagina moli yonib ketgan edi. Muhimi, u yong'in ham do'konlarga yangi mollar kiritilib, payshanba kungi savdoga taxt qilib qo'yilgan tunda sodir bo'lgan edi. 16-noyabr kuni yong'in ham yakshanba kungi savdodan bir necha soat oldin sodir bo'lgani bois, har ikki yong'inning qasddan uyushtirilgani haqida shubhalar ilgari surilmoqda.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida xabar bersangiz, tafsilotlarini aytib beramiz. O'zbekistonlik yigit kasalga chalingan singlisining hayotini qutqarish uchun buyragini sotish uchun gazetaga e'lon berdi. Rossiyaning Krasnodar shahridagi Izruk Info gazetasida bosilgan e'londa 23 yashar sog'lom o'zbek yigiti o'z buyragini sotmoqchi ekani yoziladi. Ozodlikning Krasnodardagi manbalarining aytishicha, bu o'lkadagi o'zbek migrantlari orasida o'z buyragini sotish uchun transplantatsiya markazlariga murojaat qilayotganlar anchagina. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
O'zbekistonlik 23 yashar Akmal pul uchun emas, balki o'z singlisining hayotini qutqarib qolish uchun o'z buyragini savdoga qo'ydi. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida o'z buyragini sotish e'loni ostidagi raqamga qo'ng'iroq qilib bilganimiz shu bo'ldi. O'zini Akmalning do'stiman deb aytgan va ismi sir qolishini so'ragan suhbatdosh ta'kidiga ko'ra, Akmalning singlisi buyrak almashtirishga muhtoj.
Akmalning singlisi qattiq kasalga chalingan. Doktorlar buyragi ishdan chiqqan degan halokatli tashxis qo'yishgan. Akmalning singlisi buyragini almashtirsa yashab ketar ekan. Akmal o'z buyragini sotib puliga singlisiga buyrak olib bermoqchi. Akmalning buyragi singlisiga mos kelmas ekan,
deydi suhbatdosh. Bu asosda Krasnodar o'lkasidagi gazetalardan birida Akmalga oid yana bir e'lonni topdik. Bu e'londa buyrak nima uchun sotilayotgani sababi ham izohlangan.
Singlimni buyragi ishlamay qoldi. Unga ayol kishining buyragi lozim. Marhamat, mening sog'lom buyragimni sotib olinglar. Shuni puliga singlimga buyrak olib beraman,
deyiladi e'londa. Akmalning bir muddat Rossiyada mehnat muhojiri sifatida ishlab, hozirda O'zbekistonda kasal singlisiga qarab o'tirgani ma'lum bo'ldi. Izruk Info gazetasi tijoriy e'lonlar bo'limida ishlaydigan xodimaning Ozodlikka aytishicha, bu buyrak sotish bo'yicha o'zbeklardan tushgan birinchi e'lon emas. Ozodlikning Krasnodardagi manbalarining aytishicha, bu o'lkadagi o'zbek migrantlari orasida o'z buyragini sotish uchun transplantatsiya markazlariga murojaat qilayotganlar anchagina. Krasnodar o'lkasidagi Achapovskiy nomli klinikaning buyrak ko'chirib o'tkazish bo'yicha ixtisoslashgani o'zbeklarning aynan bu o'lka gazetalariga e'lon bergani bilan izohlanadi. Izruk Info gazetasi tijoriy e'lonlar bo'limida ishlaydigan xodimaning Ozodlikka aytishicha, o'tgan yili Krasnodar o'lkasidagi nefrologiya markazida buyrak o'tkazish bo'yicha 41 ta muvaffaqiyatli amaliyot qilingan.
So'nggi 2 yil ichida 100 dan ziyod bemor Krasnodardagi markazda buyrak almashtirib, hayotlari uzayishiga muvaffaq bo'lishdi,
deydi suhbatdosh. O'tgan yili Moskvada odam a'zolari bilan savdo qilishga uringan toshkentlik Temur va u bilan jinoyat biriktirgan guruh qo'lga olinib, jazoga tortilgan edi. Moskva shahar Janubiy Sharqiy okrug Ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Vadim Krivashovga tayanib tarqatilgan matbuot xabarnomasida 31 yashar toshkentlik Temur o'z hamshahari bo'lgan 18 yashar qizning buyragini 50 ming yevroga sotmoqchi bo'lganda qo'lga olingani yoziladi. Xabarnomaga ko'ra, o'zini Toshkentdagi model agentligi direktori qilib taqdim qilib yurgan, amalda esa odam a'zolarini sotish bilan shug'ullangan Temur savdoga qo'yilgan buyrak sohibasining sog'lom ekanligi haqidagi tibbiy ma'lumotlarni ham potensial mijozlariga taqdim qilgan. Temur o'z qurbonlarini Moskvadagi model biznesiga ishga joylashtiraman deb aldab kelgani aytiladi. Moskva shahar Janubiy Sharqiy okrugi Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotnomasiga ko'ra, odam organlari savdosi bilan shug'ullangan Temur va uning sheriklari 3 yildan 10 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti talabiga ko'ra, tirik odamning tana a'zolari sotuvga chiqarilishi mumkin emas. Ayni talab Rossiya va O'zbekiston qonunchiligida ham aks etgan. Faqat eng yaqin qarindoshlargagina o'z organlarini ixtiyoriy tarzda evaziga pul olmasdan bemorlarga o'tkazilishga izin beriladi. Transplantatsiya uchun o'z a'zolarini bergan donorlar va bemorlarning ism-sharifi bunday hollarda tibbiyot siri sifatida oshkor qilinmaydi.
Navbatini kutayotgan mavzular. Shikoyat. Guliston davlat universiteti 2-chi kurs talabasi Shamsiddin Bobo Saidovning oilasi prezident nomiga ochiq xat yo'lladi. Hujayralar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari O'zbekiston bilim yurtlarida o'qishga qiziqadi, lekin bunga izin yo'q. Ozod nazar. Gaz bilan svet bizning uyda qishin yozin, kechayu kunduz o'chmaydi. Jizzaxlik pensioner Nabijon Jo'raboyevning ozod nazari. Guliston davlat universitetining joriy yil 2 oktyabrida paxta dalasida vafot etgan 2 kurs talabasi Shamsiddin Bobo Saidovning oilasi prezident Karimov nomiga ochiq xat yo'llab, o'g'lining o'limi bo'yicha ochilgan jinoyat ishini respublika bosh prokuraturasiga o'tkazishni so'rashdi. Shamsiddinning yaqinlariga ko'ra, mahalliy prokuratura qotillikni yashirib, ishni yopish harakatida bo'lgani uchun ular prezidentga murojaat qilishga majbur bo'lgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanidagi Boyovut 3 posyolkasi Satriddin Ayni mahallasida istiqomat qiluvchi Bobosaidovlar oilasi 19 yashar o'g'li Shamsiddin Bobosaidovning paxtada urib o'ldirilgani bo'yicha ishni ko'rayotgan mahalliy prokuratura ishidan va tibbiy ekspertiza natijalaridan norozi bo'lib, Prezident Islom Karimov va Bosh prokuror Rashidjon Qodirov nomiga ochiq xat yo'lladi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Shamsiddinning yaqinlari iddaosiga ko'ra, mahalliy organlar ishni yopish harakatida bo'lyapti.
Mahalliy organlar ishni sust olib boryapti. Ular hech qanday qotillik bo'lmaganini aytyapti. Hech kimni javobgarlikka tortmoqchi emaslar. Ishni yopdi-yopdi qilishmoqchi. Biz tibbiy ekspertiza natijasidan ham norozimiz. Ekspertiza sudrga bo'lgan paytda qayd qilish jarayonida tiqilib o'lgan degan xulosa berdi. Bunday bo'lishi mumkin emas. O'g'limiz sog'lom bola edi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Shamsiddinning yaqinlaridan biri. Shamsiddinning onasi Mahbuba Shoyoqova imzosi bilan Ezgulik jamiyati tomonidan tarqatilgan ochiq xatda tibbiy ekspertizani Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika tibbiy ekspertizasi qayta o'tkazishi va jinoyat ishini Bosh prokuraturaga oshirish so'ralgan.
Qotillikni o'z ko'zi bilan ko'rgan talabalarni qo'rqitib, yolg'on ko'rgazma yozdirib olib, qotillikni yashirishga zo'r berib, kurash olib borayotgan Oqoltin tuman prokuroridan jinoyatni fosh etishni kutishda hech bir mantiq yo'q. Viloyat prokurori Ochilov ham jim. O'g'lim Shamsiddinni paxta dalasida kursdoshlari ko'z o'ngida kaltaklab o'ldirgan qotillar jinoyatni yashirayotgan munofiqlar haligacha jazolangani yo'q. Shu bois mazkur qotillik bo'yicha jinoyat ishini Respublika Bosh prokuraturasiga topshirishingizni so'raymiz.
Deyiladi ochiq xatda. Guliston Davlat universitetining fizika matematika fakulteti 2-kursida tahsil olgan Shamsiddin Bobosaidov 2 oktyabr kuni viloyatning Oqoltin tumanidagi paxtazorda fojiali tarzda vafot etganida. Joriy yil paxta mavsumida ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta qurbonlari soni 20 nafarga yetgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklarga, o'zbeklarning tashvishlariga oid. Afg'onistonlik o'zbek yoshlar qo'shni O'zbekistonning bilim yurtlarida ta'lim olishga qiziq qiziqadi deb yozadi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kchan. Lekin uning aytishicha bu masalaga haligacha Afg'oniston va O'zbekiston rasmiylari e'tibor qaratmagan. Ma'lumotlarga qaraganda afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan minglab kishi qo'shni mamlakatlarda ta'lim olishadi, faqat O'zbekistonda emas. Masalaning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Bundan chamasi 30 yil oldin Afg'onistondan xorijda ta'lim oladigan afg'on talabalarining eng katta qismi sobiq Sovet Ittifoqi mamlakatlari jumladan qo'shni O'zbekistonga borib ta'lim olardilar. Ammo hozirgi kunda O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida ta'lim oladigan afg'onistonlik talabalar yo'q hisobida. Keyingi yillarda minglab kishi afg'onistonlik talabalar uchun qo'shni mamlakatlar va mintaqa davlatlarida ta'lim olish imkoni muhayyo etilgan. Biroq O'zbekiston afg'on talabalarini o'z universitetlariga qabul qilmaydigan mintaqadagi yagona mamlakat bo'lsa kerak. Afg'onistonlik o'zbek o'quvchilar orasida qo'shni O'zbekistonga borib ta'lim olishlikka ishtiyoq katta. Ayniqsa o'zbek tili va adabiyoti mutaxassislari bo'lib yetishish niyatida bo'lganlar O'zbekiston oliy o'quv dargohlarida ta'lim olishga qiziqadilar. Muhammad Hasan To'lqin Afg'onistonning Foryob viloyatida o'zbek tili va adabiyoti bo'limini bitirgan, u qo'shni O'zbekistonda bu sohada malaka oshirishni istaydi.
Men o'zbek tili va adabiyotini bundan 4 yil muqaddam Foryob bilim yurtining qoshida faoliyat qiladigan o'zbek departamentida bitirganman. Men masterlik doktorat davrasini O'zbekistonda o'qishni yoqtiraman, ammo haligacha biz uchun va menga o'xshagan yoshlar uchun O'zbekistonda bunday sharoit yaratib berilmagan.
Qadar O'zbekiston va Afg'oniston tomoni bu masalaga e'tibor qaratmagan. Ayrim kuzatuvchilar fikricha rasmiy Kobul va Toshkent aro munosabatlar va hamkorliklar o'ta quyi darajada saqlanib qolgan. Xo'sh, nega afg'onistonlik o'zbek o'quvchilar O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishlikka qiziqadilar? Afg'oniston o'zbek yoshlari uchun qo'shni O'zbekistonda tahsil olish qaysi bir jihati bilan ahamiyatga ega? Bu savollar bilan Toshkentda ta'lim olgan afg'onistonlik o'zbek tilshunos Nurilla Altayga murojaat qildim.
O'zbek jurnalizmi va o'zbek tili adabiyoti sohasida ko'proq bizning yoshlarimiz yo bizdagi o'sha talabalar O'zbekistonda o'qish ishtiyoqi ko'proq. Ya'ni u yerda o'zbek adabiy tili asrlar bo'yi shakllanib kelgan bir til hisoblanadi. Bizda esa aksi ma'noda o'zbek adabiy tili shakllanmagan. Bu sohada albatta mantiq nuqtai nazaridan ham bizning talabalarimizga yoki yoshlarimiz O'zbekistondan ko'ra munosibroq joy boshqa bir mamlakatda nima emas. Agar bizning yoshlarimiz Turkiya mamlakatida turkologiya o'qisalarmi yo adabiyot til bo'yicha agar mutaxassis bo'lib kelsalar ham O'zbekistonda o'qigan darajada foydali emas.
Suhbatdosh, Afg'oniston va O'zbekiston davlatlarini minglab kishi afg'onistonlik o'zbek o'quvchilarining insoniy istaklarini inobatga olib, ularga O'zbekistonda malaka oshirishlari uchun imkonlar muhayyo etishlarini so'radi. Afg'onistonlik o'zbeklar qo'shni O'zbekiston bilan do'stona aloqalar mustahkamlanishini istaydilar. Ayrim kuzatuvchilar rasmiy Toshkent va Kobul aro munosabatlari yaxshilanishi eng avvalo Amudaryo janubi qirg'og'ida hayot kechiradigan o'zbek jamoasining madaniy hayoti rivojlanishiga xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Jizzaxlik pensioner 77 yashar Nabijon aka Jo'raboyevning Ozod nazari. Assalomu alaykum Nabijon aka.
Va alaykum assalom. Sabrjon. Qanday salomatlar yaxshi,
savollar
yaxshimi?
Rahmat. Nabijon aka, xabaringiz bo'ldimi, bo'lmadimi? 14-noyabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 22 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Siz bir tobiq mahbus sifatida mana shu xabarni eshitgach, nimani o'ylayapsiz?
Amnistiya chiqishini men oldinroq bilardim, chunki sessiya boshlangan edi. Amnistiya sessiyani ikkinchi kuni e'lon qilishini biluvdim. Shuning uchun kutib turuvdim amnistiya qanday chiqarkan deb. O'sha chiqqan kuni eshitdim mana amnistiya chiqqanligini.
A nima, senatda tanishlaringiz bormi? Qayerdan bilasiz oldindan?
Endi senat boshlangandan keyin amnistiya berishi oson maylismi endi? Yangi deputat bo'ladi yaqinda, bular oxirgi sessiyasi bo'lsa kerak menimcha. Men shunday deb o'yladim o'zim.
Ha, o'zingizcha shunday deb o'yladingiz, a? Xo'p, qabul qilindi.
O'zimcha
to'g'ri o'ylayapsiz. Qanaqa hislar uyg'otdi? Suyundingizmi? Yo boshqa narsani o'yladingizmi? Nimani o'yladingiz amnistiya to'g'risidagi xabarni eshitgandan keyin? Sobiq mahbus sifatida.
Amnistiya chiqqan xabarni chiqishi bilan men avvalo o'zimni o'yladim. O'zimni.
Nima deb o'yladingiz?
Chunki agar shu amnistiya buyilan berilmay, o'sha paytda men yotgan paytimda ham berilmaganda, hozirgacha ham o'sha yerda yotgan bo'lardim. Shundan xursand bo'ldim. Bundan tashqari ko'p tanishlar yotibdi o'sha yerda. Gunoh, begunohlar yotibdi o'sha yerda. Shular o'zim qanday amnistiya chiqqanda o'tgan yili so'yinib chiqib kelgan bo'lsam, shu hozirgi yotganlar meni ko'zi oldimdan o'tdi kecha. Amnistiya chiqqandan keyin. Chunki men ertaga sharoit bilaman, qancha ularga xursandchilik bo'layapti, qancha ularni xursandchiligi ertaga hozir chiqayotgan yo'qda. O'shaning uchun men ko'zi oldimga mana shu manzaralar keldi.
Ha, yaxshi. Endi bu amnistiya adolat belgisimi yoki boshqa narsami? Nima sizning nazaringizda?
Endi meni nazarimda albatta men adolat belgisi deb tushunamanda bu narsani. Chunki agar shu narsa bo'lmaganda edi, biz o'sha yotgan hali zonalar, turmalar to'lib ketgan bo'lardi deymanda. Rashid tufayli mana chiqib kelyapti o'sha men adolatlik amnistiya deganimiz sababi mana shu qancha odam, qancha ming odam chiqib ketyapti o'sha yerdan. O'shaning uchun amnistiya adolatli bo'ldi deb o'ylayapmanda.
Turmalar to'lib ketardi deyapsiz. Turmalarni bo'shatish uchun amnistiya qiladimi yoki o'zingiz aytgandek adolat qilish uchun amnistiya qiladimi?
Endi menimcha adolat uchun amnistiya qiladi, turba ham bo'shaydi deydi. Men yet sharoitni ko'rganman-da. Ko'rganman. Chunki yetda bir xil joylarda bitta joyga 3tadan odam to'g'ri kelyapti-da, bitta joyga.
Ha, siz o'zingiz yotgan kamera necha odamga mo'ljallangan edi-yu, sizlar nechta yotgansizlar?
Meni o'zim qavosda yotganimda 8 kishiga mo'ljallangan edi, 14 tagacha yotganman. 14 tagacha. Undan tostirmaga borib yotganimda 10 kishilik edi, 24 tagacha yotganmiz. Endi meni yoshimda kattaligimni hurmat qilib, meni chek yotaverardim, lekin qozon o'sha joydan tashqarilar oyoq deydi, hali kechasi bilan tong otguncha oyog'i turib chiqadi ular, o'sha yerda o'tirib chiqadi. Tong otgandan keyin 4 soat yotishga ruxsat berilardi.
Tong otgandan keyin yotadigan joyini yig'ishtirib qo'yadi deyishadi-yu.
Endi o'sha kechasi oyog'ida turganlarga o'zi yig'ishtirib qo'yadi, yotish mumkin emas. Umuman tong yana kechasi yotadigan vaqt kelguncha yotish mumkin emas. Lekin o'sha oyog'iganlarga 4 soat ruxsat beradi. Joy yo'llarga, yotishga. Shu 4 soatdan keyin ularni hammasi turg'izib oladi-da, yana tekislar yig'ishtirib qo'yadi. Yetta yotish mumkin emas umuman. Toy yotish vaqti kelguncha.
Endi boshqa mavzuga o'tamiz. Boshqa mavzuki, keyingi oyda qanaqa bir siyosiy voqea bo'ladi deb o'smoqchilab so'ramoqchi edim. Boyagi gapingiz mazmunidan bu savolga hojat yo'q. Saylov bo'lishini bilar ekansiz, a?
Bilaman.
Qayerdan bilyapsiz saylov bo'lishini? Va qanaqa saylov ekanligini bilasizmi?
Endi Oliy Majlisga saylov bo'ladi deb yozibdi. Nakira televizorlarda berib turibdi. Har zamonda shuni ko'raman. Shundan 21-22 dekabrlarda saylov bo'ladi degan e'lonni ko'rib, shetdan bilyapman. Hali lekin men hali bu yerda ishlayotganim, qatnashganim hech narsa bilmayman bu yerda.
Yo, 21-22 da emas. Faqat 21-da bo'ladi.
Ya 21-da, ha 21-da bo'ladi.
Oliy Majlisga bo'ladi. Yana qanaqa saylov bo'ladi?
Oblast, viloyat, tuman xalqaliylariga bo'lsa kerak, deputatlar saylash. Shahar, Qoraqalpoq va hokazo degan joylari bor. Shularga saylov o'tkaziladi.
Aholi fikrini o'rganadigan ijtimoiy fikr tashkiloti yaqinda o'zini so'rovini o'tkazibdi saylov bilan bog'liq va so'rov natijalariga qaraganda aholini qariyb 90% saylov bo'lishidan xabardor ekan. Demak, siz ham o'sha 90%ga kirar ekansiz. Siz bilyapsiz mana saylov bo'lishini. Qishloqingizning aholisi biladimi, bilmaydimi?
Qishloqdagilar hali saylov qachon bo'lishini, nima bo'lishini bilmaydi, chunki hech qanaqa eski ma'lumot borgan yo'q.
Televizorlar bordir-ku uylarida, televizorda gapirayotgandir-ku.
Endi u yerda televizorlar bor qishloqlarda. Qishloqlarda televizorni ko'rish uchun svet yo'q. Goy yonadi, goy yonmaydi. Mo'jiz televizor orqali e'lon qilayotganda mavoda uni sveti yo'qdir. Shuning uchun eshitmasa kerak. Svet bo'lmagandan keyin televizor ishlamaydi. Hashi svet o'chib yonib 4 soatlab, 10 soatlab o'chib yonib yotibdi qishloqlarda.
Ko'pchilik bilmaydi deyapsiz saylov bo'lishini-yu qachon bo'lishini. Siz qayerdan bilasiz ko'pchilik bilmasligini?
Men qishloqqa chiqqanda menga o'zimni tug'ilgan joyim 20 kilometr. Yaqinda o'sha yerga chiqib ketdi saylov to'g'risida, hali hali saylov to'g'risida. O'tirgan joyimizda shunday suhbat bo'lib qoldi. Shuni bilasizlarmi, qanday saylov bo'layapti, qanday yangiliklar bo'layapti? Eski deputatlar bundan keyin ham ishlayveradimi? Yana hali qiladimi degan savollarni berib ko'rdim ularga. Biz hali bilmaymiz saylov qanaqaligini. Shunaqa dedi. Shunga qarab aytyapman.
Ha, xo'p. Ijtimoiy fikrni so'rovini natijalariga qaraganda so'ralganlarni 86.7% saylovchi huquqlari nimalardan iborat ekanligini yaxshi bilishar ekan. Siz ham mana saylovchisiz. Qanaqa huquqlaringiz bor? Siz ham bilasizmi o'zingizning huquqlaringizni?
Men hali saylovda qanday huquqim bor, qanday saylov bo'ladi, qanday huquqqa egaman, men bilmayman.
Nimaga bilmaysiz?
Tuman markazida turaman. Birorta bir saylov punktida bir yig'ilish yoki tushuntirish hali bo'lgan yo'qda. O'sha saylov o'tkaziladigan uchastkalarda. Mana misolni hozir 15-20 minut bo'ldi, men xotinim o'sha yerga chiqib keldi. Mahalla idorasi o'sha yerda saylov uchastkasi yozib qo'ydi. Hozir ham qulf ertalabdan chiqib keldi, qulf deyapti. Endi qayerdan biladi uni yerda saylov qolayotganini? Tushuntirsa bo'lmasa, yozdim mahalla ko'cha yurib, saylov to'g'risida tushuntirish olib borsa, men bolacha kecha kunduz uylanaman, pensionerman. Meni uyimda bitta odam kelgani yo'q hali, nomiga bular yo'q, bunaqa chiqing, o'zi degan gap bo'lgan yo'q menga.
Ya, xo'p. So'rovda qatnashganlarning mutlaq ko'pchiligi 21 dekabrda bo'ladigan saylovga ishtirok etajagini bildirgan. Siz ishtirok etasizmi, etmaysizmi?
Men endi saylovga ishtirok etmayman.
Nima uchun?
Chunki men saylagan deputatlar, oldingi saylagan deputatlar bir necha marta borib murojaat qildim. Men ne alayimda 5% ham yordam bergan yo'q. Mana xabaringiz bor, men o'sha 5000 kesilib ketib o'sha yerga yopib keldim, mana shu amnistiya tushib keldim. Lekin o'sha oliy majlisga, boshqacha hamma joyga xat yozdim, murojaat qildim, birorta bir manda qoniqarli javob olganim yo'q. Shuning uchun men chiqmayman o'zimga.
Tuman, shahar, viloyat kengashlariga hamda oliy majlisga deputatlar saylanadi 21 dekabr kuni. Shu pog'onalardagi deputatlaringizni nomma-nom bilasizmi? O'zingiz deputatlaringizni. Shu kunda ishlayotgan deputatlarni.
Men misol uchun o'zimda rayondagi deputatlarning ham nomini bilmayman. Hali viloyat, oblast, respublika yerda tursin. Bilmayman.
Bilmaysiz. Mana saylovga qatnashmayman deyapsiz. Aytaylik, qatnashasiz deylik. Qatnashadigan bo'lsangiz, siz qanaqa nomzodga ovoz bergan bo'lardingiz? Nimasiga qarab ovoz bergan bo'lardingiz?
Men agar o'sha saylovga qatnashadigan bo'lsam, o'sha deputatni tanisam, o'sha deputatni ishchanligi, xalq uchun jon kuyarligi, mehnatkashligi, xalq uchun o'sha to'g'ri deputatligi tamom bo'lguncha xizmat qilishini bizdan bilsam, yana ovoz beraman, bo'lmasa ovoz bermayman.
O'sha xizmati deputatni xizmati nimadan iborat bo'lish kerak siz nazaringizda?
Mening nazarimda avvalo mana shu deputat, mana shu deylik bizni tumandan saylandi oliy majlisga desak, deb o'ylasam, shu tuman to'g'risida kim bo'lsa qabul qilib, o'sha kamchiliklar arzobiga quloq soladigan, mabodo bir muammo bilan bo'lsa shu muammoga jon kuydirib harakat qilib, shuni iloji boricha ijro qilib beradigan deputatlar bo'lsagina men rozi bo'laman.
Ha, xo'p. Erta o'tib indinga sizning tumaningizda deputatlikka nomzodlar bilan uchrashuvlar bo'lishi mumkin. Ana o'shanday uchrashuvga borib qolsangiz, deputatlikka nomzodlar oldiga qanday masalalarni hal qilib berishini qo'ygan bo'lardingiz?
Men o'sha deputatlarni oldiga birinchi navbatda xalq uchun gaz va elektr masalasini xalqqa yaxshilab berishini, mana savdo sohasidagi kamchiliklar katta, xalq qiynalyapti, mana plastik kartochka deydi. Naqd pulga misol uchun 20 000 bersa, plastik kartochka 30 000 sotyapti bir narsasini. Mana shularni odilona hal qilishlarini, keyin mana ko'cha qo'y yo'llarni asfalt qilishlarini, xalqni yuradigan yo'llarini yaxshilab berishlarini, shu lekin ajoyib bunday yaxshi xalq uchun xizmat qiladigan bir yangilik qilishini shu maliyani deputat oldida ko'ngillay masalani savol qilmoqchiman.
Endi siz uchun, bir saylovchi uchun, agar boradigan bo'lsangizda saylovga, deputatlikka nomzodni qaysi partiya a'zosi ekanligi muhimmi, muhim emasmi?
Endi buni qaysi partiya a'zosi ekanligi men uchun o'zi bunday odamda muhim. Har bir partiya o'zining yo'nalishi bor, yo'llarining yarisi bor. Lekin ko'pchiligi bir-biriga o'xshab ketadi-da. O'shaning uchun men bu partiya sohasida yo'nalishga tushunmayman.
O'zi saylovda qanaqa partiyalar kirayotganidan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Xalq demokratik partiyasini bilaman. Shu boshqa partiyani tushunmayman.
Yana 3 partiya bor. Bilmaysizmi ularni?
Ularni bilmayman lekin. Chunki hech bir ishim tushgan yo'qda partiyaga. Qachon bilaman ularni?
Ha, xo'p. O'zi umuman berayotgan saylov bo'yicha berayotgan savollarim ijtimoiy fikr o'tkazgan so'rovda tilga olingan savollar asosan. Va o'sha ijtimoiy fikr o'tkazgan so'rovda so'ralganlar mamlakat parlamentida ayollardan deputatlar ko'proq bo'lishi muhimligini belgilab o'tishibdi. Siz ham shu fikrga qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi? Ayollardan deputatlar ko'proq bo'lgani ma'qulmi, ozroq bo'lgani ma'qulmi? Yoki bari birmi?
Endi mening fikrimcha ayollardan deputatlar ko'proq bo'lgani ma'qulda. Sababi bular jon kuyar bo'ladi, chopadi, yuguradi, boshqa qiladi. Endi boshqa bir mana o'zimizda ham ayol sayatiga ayollarning bitta ikkitasi bor, ishimdan borsangiz, iloji boricha ishingizni qilib beradi. Iloji boricha.
Ha, erkaklar unday emasmi?
Endi erkaklarni bilasizki qanday qaligini. Şunun için men yo'q shu ayollar deputat bo'lgani ma'qulroq.
Erkaklarda qanaqaligini men bilmayman, siz ayting.
Endi hammasi ham bunday borganingizda siz bilan bunday o'tirib ochiqchasiga gaplashmaydilar. Bo'lmaydi, yo ishim bor edi, undaqa yo'q, qabul qilmay qo'ya qoladi. Lekin etishmasdan men ayollar deputatlarni qabuliga bordim. Meni qabul qilib, to oxirigacha meni so'zimni eshitdi. Shuning uchun men ayollar deputat ko'proq bo'lishini talab qilaman.
So'zingizni eshitdi, masalangizni ham hal qildimi?
Ha, masalamni endi qo'lidan kelgancha ayrimlarini hal qildi. Ayrimlarini siz falon joyga shunday borib uchrashing, shunday qiling, bunday qiling, yo'llama berdi. Yuqori deputatlarga Oliy Majlisgacha bordim, meni qabul qilgan yo'q.
Qaysi bosqichdagi deputat edi u, sizni qabul qilganlar?
Meni qabul qilganlar tuman, o'zimizni tumandagi ayollar edi.
Ha, tuman kengashini deputatlari.
Tuman kengashidan deputatlar edi.
Boyadan beri deputatlikka nomzod bilan uchrashadigan bo'lsam, gaz svet masalasini hal qilib berishini so'rardim, dedingiz. Nima, yetarli emasmi gaz bilan svet? Shu kunda, mana shu soatda siz bilan mana 17 noyabr kuni gaplashib turibmiz. Shu soatda uyingizda chiroq bormi, yo'qmi?
Hozirgi paytda mana uyimda gaz ham bor, chiroq ham bor, lekin atroflarimda yo'q. Endi gaz bilan chiroq masalasida men shu narsa bilan juda ko'p shug'ullandim, o'zim shug'ullandim shu masala bilan. Shu bitta narsani angladimki, mana 2008-yildan hozir 2004-yilgacha oxirigacha tuman gazi xalqdan, davlatdan 30 milliard qarz. Elektr tarmog'i ham 30 milliard qarz. Men shu narsani talab qildim yuqori oliylarga borib. Xo'p, kim qarz? Shuni menga aniqlab beringlar, iltimos. Menga 1 milliardini ham aniqlab beraolmadi. Sababi, bu yerda yuzmaram misol uchun men boramanda raisga boshliq bo'lamanda, o'sha yerda 6 oy, 7 oy, 1 yil ishlayman, xolagan ishimni qilaman, hech qanaqa topshirmasdan ketvaraman. Men ishimga ketdim, men fikrim shu. Men hozir mana tuman raisning boshlig'ini ham hozir kechada sotib ketgan ekan. 90 million. Dedim 24 millionmi jarima to'lashga borayotgan ekan sotga. Yaqinda va shu bugun ko'rdim uni.
Xo'p. Mana uyimizda shu soat gaz ham bor, elektr ham bor dedingiz, juda yaxshi. Har kuni bormi? Ertalabdan kechgacha, kechdan ertalabgacha bormi gaz bilan elektr uyingizda?
Endi men ochig'ini aytay, mani uyimda elektr bilan gaz har doim kecha kunduz bor. Bor, har doim bor.
A yaxshi ekan. Yaxshi ekan.
Ha, men ochig'ini aytay, siz uni yozib olmang, bevaqtman tag'im. Chunki men bu masalaga qo'ymayman. Mana alay qilgandan menga ulab qo'y. Atrofimda 15-20 ta mariyasi uylarda yo'q, farvozda. Uni berib yurmay qoldim.
Nima uchun bermayman? Beraman.
Yo'q. Bering mayli, menda bor lekin.
Qanday qilib atrofingizda bo'lmaydi-yu, sizda bo'ladi? Ayting-chi. Tushuntiring shuni.
Endi sarvarda ochig'ini to'g'risini aytaymi man bu narsani? Man har oy mana shu har oyda 9-10 oldimda pochta bor, pochtaga chiqib gaz bilan svetga pulini to'lab turaman o'zim. Bularga bir so'm bermayman, qo'liga chiqib to'lab turaman. Man shuni to'laganimdan keyin borib shulardan shu narsani qonuniy yo'l bilan talab qilaman. Agar talabimiz bajarib yo'q bo'lmasa, ular sotga beraman. Men ochiq aytaman dedi. Sotga beramasman, chunki ishlarimda shartnomam bor meni. Siz to'lab qo'yayapsanmi? Menga gazni qolagan joydan kerak bo'lsa, aslida yoq berasiz. Bilmayman, osmondan olib kelasan, yerdan olib kelasan. Shuning uchun meni uyimda gaz bilan svet o'chgan yo'q.
Nabijon aka, sizni gapingizdan bitta ma'no kelib chiqyapti. Ma'noki, sizni uyingizda gaz ham, elektr energiyasi ham doim bor, chunki har oy vaqtida to'layapsiz. Qo'shnilaringizda yo'q, chunki ular har oy vaqtida to'lamayapti. Shu ma'no to'g'ri ma'nomi shu?
Yo'q, bu to'g'ri ma'no emas. To'g'ri ma'no emas. Chunki bular borib haqqini talab qilishni bilmaydi. Bularni pensiyasidan ham, ish og'idan ham, dizelida pul oladigan bo'lsa, o'shanda avtomatik pul o'tib turibdi, olamadi puli, gaz bilan svetga o'tib turibdi. Lekin borib shuni talab qilmaydi. Uyiga 15-20 talab borganlarini ko'rdim, 30 talab borganlar, borolmay ertaga yonadi deb boradi, 2-3 marta boradida shu bilan bormay ketadi. Endi pul to'lagandan keyin buni talab qilib yoqtirish kerakda. Men agar yoqmasa sotga beraman, ochiq gap. turtki veremem. Çünkü bir şartnamam var. Şartnamada yazılgen. Şunun için menge sürekli gaz turtki ettirer. Nasıl yani?
Tamam. Cizaklik 77 yaşar pensiyoner Nabijon Jo'raboyevning ozod nazari edi. Rahmat Nabijon aka.
Salomat bo'lingiz.
Endi Ozodlik onlayn eshitirishining 17-noyabr Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da jonli efirga uzatilgan yangi sonining birinchi qismini e'tiboringizga takroran havola qilamiz. Marhamat tinglang.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi bu siz uchun o'z fikrlaringizni ochiq, erkin, qo'rqmasdan gapiradigan bir soatlik dastur. Bu dasturda ishtirok etish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidirib, Twitter, Facebook, Odnoklassniki, VKontakte va boshqa tarmoqlardan radiomiz sahifasiga kirib, bu mavzu yuzasidan borayotgan bahs bevosita ishtirok eting. WhatsApp orqali o'z fikr mulohazalaringizni mabodo Skype orqali suhbatga qo'shila olmasangiz yozib yuboring. Ayni paytda www.ozodlik.org sahifasiga kirib, bugungi mavzuimiz yuzasidan bildirilayotgan fikr mulohazalarga ham qo'shilish imkonidan foydalaning. Hukumatdan, O'zbekiston hukumatidan qochayotganlar uchun tahlikasiz joy qoldimi degan savolga bag'ishlandi bugungi muloqotimiz. Muloqotimizni taqozo etgan yangilik esa o'tgan hafta O'zbekiston Adliya vazirining maxsus safar bilan Birlashgan Arab Amirliklariga borib, u yerda o'z hamkasbi bilan o'zaro jinoyatchilarni, demak, topshirish, ekstraditsiya qilish va jinoiy ishlarda o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga oid rasmiy hujjatlarni imzolagani bo'ldi va bu bilan Birlashgan Arab Amirliklari ham O'zbekiston bilan topshirish va ekstraditsiya bo'yicha kelishuv imzolagan dunyodagi davlatlar safiga qo'shildi. Ana shu munosabat bilan, demak, bugungi onlayn muloqotimiz mavzuini O'zbekiston hukumatidan diniy sababga ko'ra bo'ladimi, siyosiy sababga yoxud turli iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib ta'qibga uchraganlarning boradigan bexavotir joyi mamlakati qayerda degan savolni tanladik. Bu Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn. Ozodlik onlayn jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab muloqotimizda qo'shilmoqchi bo'lganlar mana shu manzillarga sim qoqing. Bevosita sizni jonli suhbatga, jonli studiyaga ulab berishadi. O'zbekiston hukumatidan qochayotganlar uchun bexavotir joy qoldimi? Bugungi, demak, suhbatimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi. Bu savolga javob topishga bizga, demak, Toshkentdan hamkasbim Abdurahmon Tashanov, ayni paytda O'zbekiston muxolifati faollaridan biri Ozod dehqonlar partiyasi yetakchisi Nigora Hidoyatovalar yordam beradilar. Assalomu alaykum, mehmonlar. Assalomu alaykum. Abdurahmon, dastlab sizdan boshlasak, o'zi bugun O'zbekiston hukumatidan boshpana izlab, ya'niki undan, uning ta'qibidan qochib ketayotganlarni nechta toifaga ajratgan bo'lardingiz? Marhamat. Abdurahmon, alo, eshityapsizmi? Eshitmayapsiz. Marhamat,
Lazmi Zamir opa, men keyingi paytlarda o'sha inson huquqlari sohasi bilan shug'ullanib, o'sha O'zbekistonda qochqinlar soni hatto juda hali arifmetik progressiya shaklida o'sayotganligi, hatto o'sha qochqinlar bo'yicha komissariyat ham o'zbeklar masalasiga alohida bir e'tibor bilan qarab qolganligiga guvoh bo'lyapman.
Sabab nimada? Nimaga? Bizda xudoga shukur urush yo'q. Mana qayta-qayta takrorlashadi. Tinchlik bir hukm surayotgan mamlakat. Nima uchun qochqinlar ko'payib boryapti?
Sabablar endi asosan o'sha toifalarga bo'lingandan kelib chiqadi. Siz o'zingiz hozir yuqorida savol berdingiz, nechta toifa dedingiz. Endi asosiy toifalari bular o'sha so'z erkinligiga ko'ra ta'qib qilinayotganlar, diniy e'tiqodlarga ko'ra ta'qib qilinayotganlar va iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib jon saqlayotganlar, bular toifasiga asosan 3 ta toifaga kiradi. Har bitta toifaga izoh bermoqchiman. Birinchisi o'sha eng ko'p nima deydi uchraydigan bu holat, bu o'sha diniy ekstremizmda ayblanib o'sha qidirilayotganlar hisoblanadi. Chunki O'zbekistonda masalan bitta odamni shaxsi masalan ayblov haligi diniy ekstremizmda ayblab qo'lga olishgan bo'lsa, uni o'sha atrofidagi barchani o'sha qamoqqa tiqish bir harakatlari davom etadi. Ya'ni mana masalan u bilan bevosita namoz o'qiganlar, u bilan bevosita gaplashganlar, u bilan bevosita nima qilganlar, hammasini o'sha ta'qib qilish davom etadi. Shuning uchun mana Qozog'istonda, Ukrainada hozir, Qirg'izistonda, hatto Tojikistonda ham bunaqangi toifadagi odamlarimiz juda ko'p, juda minglab odamlarimiz.
Demak, eng katta toifa mana mustaqillikdan qariyb 25 yil o'tayapti, hamon shu diniy e'tiqodi uchun mamlakatni tark etayotganlar.
Albatta. U ikkinchi odamlar, bular iqtisodiy jinoyatlarga ko'ra o'sha mamlakat tark etayotgan odamlar. Endi ularni haligi halollik yoki bo'lmasa adolatlik nuqtai nazari boshqa masala, lekin toifa nuqtai nazaridan juda katta. Chunki mana masalan ayniqsa mana keyingi paytlarda fermerlik yoki boshqa bir haligi shirkatlar, firmalarni yuritish O'zbekistondagi o'sha noqulay o'sha haligi iqtisodiy sharoitlar tufayli juda ko'p odamlar bankrotlarga kirib qolyapti, davlatlardan qarz bo'lib qolyapti. Bundan tashqari shu toifadagi odamlar katta nima qiladi, haligi kattagina bir ko'lamni tashkil qiladi va bundan keyin firibgarlar masalasi bor. Bu firibgarlar masalasi juda ham hozir O'zbekistonda katta nimaga kirdi. Mana oxirgi hatto amnistiyada firibgarlarga amnistiya qo'llamaslik bo'yicha o'sha maxsus bo'lim chiqdi.
Firibgar deganda kimni nazarda tutyapsiz? Bu alohida toifa deb tilga olinadi.
Alohida toifa deganim mana masalan odamlarni ipoteka yoki savdo sotiq boshqa har xil toifadagi xizmatlarini qilib berishni va'da qilib o'sha odamlardan pul olib keyin qochib ketgan toifalar bular. Bularni masalan bir ayrimlari bor, mana bizga hozir endi rekomendatsiya tavsiyalar bering degan ma'noda o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini qochqinlar bo'yicha komissariyatdan ham nimalar keladi, hujjatlar keladi. Ularning ayrimlari qandaydir firibgarlikda soxta ayblanayotgan bo'lishi ham mumkin, chunki fuqaro jamiyati vakili bo'lsa yoki bo'lmasa huquq himoyachilik bilan shug'ullangan, siyosatga teginib qo'ygan joy. Lekin aksariyat hollarda haqiqatdan ham odamlarni katta pullarga tushirib mana qochib yurgan o'sha uchinchi davlatlarda qandaydir haligi boshpana izlayotgan yoki jinoyatdan qochib yurgan katta toifalar bor. Bularni soni aslo o'sha iqtisodiy jinoyat bilan mamlakatdan chiqib ketganlardan kam emas. Chunki haqiqatdan ham O'zbekistonda o'sha firibgarlik darajasi, o'sha odamlarni aldab ularni mulkiga ega bo'lish va odamlarni davlatni mulklarini har xil toifalar bilan egallab olib keyin mamlakatdan chiqib ketish jinoyati haqiqatdan keyingi yillarda juda ham o'sib ketdi.
Demak, 3 ta toifa. Rahmat Abdurahmon, bu toifalarni qaytarish, qaytarmaslikni qanchalik adolat tarozisiga to'g'ri kelishi kelmasligi haqida birozdan keyin gaplashamiz. Nigor opa, mana 12 noyabr kuni O'zbekiston Adliya vaziri o'sha Birlashgan Arab Amirliklarida Amirlik vazirligi bilan o'sha Adliya vaziri bilan o'zaro ekstraditsiya, jinoyatda ayblanayotganlarni topshirish va o'sha jazo muddatini amirlik hududida o'tayotganlarni ham O'zbekistonga berish haqidagi kelishuvni imzoladi. Nima uchun? Masalan, e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekiston bunaqangi ekstraditsiya to'g'risidagi kelishuvlarni asosan mustaqillikning ilk yillarida imzolagan, 2000-yil yillari boshlarida imzolagan, bu orada katta bir tanaffusdan so'ng Birlashgan Arab Amirliklari bilan mana shunday hujjatlar paketi imzolandi. Nima uchun deb o'ylaysiz? Buni taqozo qilgan sabablar nima?
Ну я думаю, что в данное время в Арабских Эмиратах, ну вы знаете, да, что Арабские Эмираты это наиболее доступная страна для наших граждан и для тех, кто хочет, например, кто решил бежать из страны, это Арабские Эмираты. И в данное время там скопилось очень много наших чиновников, ну, людей, которые скрываются от правосудия, так сказать, именно в Арабских Эмиратах. Те, которые накопили, аккумулировали очень большие средства в банках Арабских Эмиратов. Поэтому это где-то на протяжении 10 лет эта страна осваивается чиновниками, потом такими бизнес-структурами, которые очень близки к властям Узбекистана. Вот там очень много сейчас скопилось наших граждан, и на счетах у них тоже скопилось немалые суммы. Поэтому, я думаю, назрела такая необходимость подписать с Арабскими Эмиратами такой договор.
Endi Nigor opa, mana shu hozirgina Abdurahmon toifalarga bo'ldi O'zbekistondan qochib chiqayotganlarni. Birinchisi diniy e'tiqodi uchun, ikkinchisi iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib va uchinchisi firibgarlikda ayblanayotganlar. Hech mana shu oxirgi yillarda ham, undan oldingi yillarda ham Birlashgan Arab Amirliklariga diniy e'tiqodi uchun qochib ketganlar ro'yxatiga ko'zim tushgan emas. Demak, hozir O'zbekiston hukumati uchun prioritetda o'sha diniy e'tiqodi uchun, diniy ekstremizmda ayblanayotganlardan ko'ra ham iqtisodiy jinoyatni sodir qilganlikda ayblanayotgan o'sha Emiratdagi banklarda katta-katta mablag'ga ega bo'lgan odamlarni olib kelish desak to'g'ri bo'ladimi? Prioritet mana shu kattakon puldorlarni O'zbekistonga qaytarish desak to'g'riroq bo'ladimi?
Ну, я не думаю, что я не могу вот сейчас сказать, что это было бы правильно привозить людей. Там, понимаете, это разные категории людей есть. И судить их можно, конечно, если бы в Узбекистане был такой, если бы Узбекистан была правовая страна, и где можно было бы рассчитывать на справедливый суд, то, конечно, их нужно было бы привозить. Но так как они не могут рассчитывать на справедливый суд, а могут рассчитывать на пытки, которые, кстати, систематически характер носят, то тогда я считаю, что все-таки я не могу сказать, что их нужно отлавливать и привозить в Узбекистан.
Рахмат Нигор опа, лекин бу ерде мен Абдурахмон этибор берсаңыз, сиз охирги тоифани ҳақиқатда одамларни жуда катта алги миқдорда нима деди, моддий зарарда қолдирган, жидди иқтисодга жидди зиён етказган одамлар ҳақида гап боряпти. Шуларни, масалан, олиб келиш, адолат принципіге тоғыры келеді ме, оларыны жинаяты үшін жауапкерлікке тартыш. Икінші тараптан, мана бұлары тапшырышы өзі, өші дайыма Европа парламентіге азо дәулетлер, экстрадиция, яки өші жинаятчілікті гуман қылынеткенлеріні Өзбекистанге тапшырген дәулетлер білен, жидді мұнасабат qiladi. Ya'niki, O'zbekiston qiynoqlar qo'llaniladigan mamlakat bo'lgani uchun, hatto o'sha jinoyatchi bo'lishidan qat'iy nazar, bu jinoyatchini hayotini tahdid ostiga soladigan sharoit bo'lgani uchun, bu yerga jinoyatchilarni ham berish mumkin emas edi. Unda adolat qanaqa qilib o'rnatiladi bunaqa vaziyatda?
Bilasizmi, Zamir opa, mana hozir siz keyingi men birinchi tashlaganingizda umumiy savol tashladingiz va ikkinchi Nigor opaga savol berayotganingizda masalani biroz konkretlashtirdingiz. Esingizda bo'lsa, o'sha adliya vazirimizni borishdan bir oy oldin O'zbekistonga o'sha Birlashgan Arab Amirligining shahzodasi keldi, vazirlari keldi. Bu Buxoroda ovga chiqishdi. Eslaysizmi shuni?
Ha, eslaymiz. Buxorodagi o'sha qizil kitobga kirgan kiyiklarni ovlab ketishdi.
Endi qizil kitobga kirgan kiyiklari mana pul to'lab $7,000 to'lab ovlab ketishdi va shu bahonada biz eshitdik qanaqadir bir kelishuvlarga ham kelingan. Ya'ni bu o'sha ekstraditsiya masalasidagi tutib topshirish masalasidagi kelishuv faqat bir necha shaxsga nisbatan qaratilgan, yaqinda shularni olib keladi degan mishmishlar paydo bo'lib qoldi O'zbekistonda.
Kimni olib kelarmish endi mana mishmishlar?
Mana masalan Bahor Shakar degani bor edi. Keyin haligi G'opir G'opir degan bir tadbirkorimiz bor.
Rahimov aytyapsizmi?
Rahim deydi. Boshqa yana bir ikkita odamlar bor. Endi bu yerda masalan hali Nigor opa yuqorida aytib o'tdilar, juda ham dasturning eng qulay mamlakat. Hali ijtimoiy jihatdan ham, moliyaviy har xil jihatlardan viza tartibi yo'qligi uchun, boshqa hamma narsa uchun Birlashgan Arab Amirliklari odamlarimiz uchun qulay. Birinchidan, ikkinchidan boyvachchalar uchun, masalan dam olish maskanlari deymiz, boshqa. Keyin sharoit nuqtai nazarda, masalan Yevropaga boradigan bo'lsa, aytaylik Chexiyaga boradigan bo'lsa, siz Sarvar Usmon boshqa odamlar tinch qo'ymaydi uni baribir. Telefon qilishaveradi, boshqa qilaveradi, u yerda unaqangi sharoit yo'q. Shu nuqtai nazarda endi Hali aytganingizdek, bu aynan masalan Birlashgan Arab Amirliklari bilan ekstraditsiya shartnomasini imzolanishi o'sha bevosita iqtisodiy jinoyatlarni sodir etib, davlatga juda ham katta talon-torojliklar keltirilgan shaxslarni ushlab kelish masalasi bor. Endi albatta bu yerda adolat
masalasi ushlab kelish kerakmi? Bularni ushlab kelish kerak emasmi?
Albatta ushlab kelish kerak. Albatta masalan, ular o'sha ochiq sud qilinib, o'sha qiynoqlar albatta qo'llanilmasdan xalqaro huquqiy standartlar borasida qandaydir bir choralar ko'rilish kerak. Bu aniq narsa, chunki bu yer endi O'zbekistonni o'sha katta mablag'larni o'zlashtirgan. Endi men aynan birov shaxsiga qaratib aytayotganim yo'q, chunki hali biz siz bilmagan iqtisodiy katta jinoyatlarda ayblanayotgan odamlar haqiqatan bor O'zbekistonda va ularni haqiqatan ham agar adolatli sud qilsangiz, adolatli bir javobgarlikka tortadigan bo'lsangiz, haqiqatan jinoyatchilar o'sha mamlakatlarda bor. Endi siz aytayotgan Yevropa standartlari, o'sha qiynoqlar boshqa, bular boshqa masala albatta.
Mayli, bu boshqa masala, yana boshqa jihatiga
balki. Я согласна, знаете, вот как вы определите вину, например, того же самого Бахо Шакерчи? Как? Понимаете? Вот я не понимаю, он был бизнесменом, да, он спонсировал там всякие мероприятия, но он привозил сахар. Он привозил сахар, и, понимаете, вот тут вот какая грань есть между бизнесом и воровством, понимаете? Если система сама поставила такие рамки людей, да, когда невозможно делать бизнес, не воруя, где вы найдете правосудие тогда? Тогда ваш там же самого Санджара судили по экономическим же преступлениям, понимаете, не по политическим тогда. Где вы эту грань возьмете? Где? Мы сами на себе испытали, что такое правосудие узбекское. Пока нету суда, пока нету, что такое частная собственность, не определили, понимаете? Как можно сейчас говорить о том, что сколько людей подвергнутся репрессиям тогда там?
Demak, nega rapa, siz to'g'ri tushungan bo'lsam, O'zbekistonda adolatli sudlov tizimi yo'qligi uchun qanaqaki jinoyat sodir etganligidan qat'iy nazar, ayblanayotganda aybsizlik prezumpsiyasini tan olgan holda ayblanishiga qaramasdan olib kelish kerak emas, berish kerak emas O'zbekistonga. Demak, mumkin emas.
Между прочим.
Rahmat, biz bilan agar imkon bo'lsa suhbatda qoling. Hozir endi suhbatimizga qo'shilib fikr bildirmoqchi bo'lgan oddiy o'zbekistonliklarga imkon beramiz. Biz bilan aloqada adashmasam Abu Hufayzomi? Huzayfa.
Huzayfa.
Huzayfa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana shu mavzu sizga birinchidan nimasi bilan qiziq? O'zingiz ham masalan o'sha qochib ketganlardanmisiz yoki oilangizda bormi shunaqa bexavotir joy izlayotganlar?
Yo'q, men hozir Rossiyadaman. O'zbekistondan qochishga hozir o'zi yo'l topish qiyin bo'lib qoldi-da. Men o'zi qochishga yo'l axtarib yuribman.
Nimaga? Nima ehtiyoj? Nima sizni shunga undayapti qochishga? Biror sizga jinoiy ish ochilganmi?
Jinoiy ish ochilmagan, lekin agar dinimga amal qiladigan bo'lsam, jinoiy ish ochilishi aniq. Nechta masalan, hozir islomda ko'rsatgan yo'llarga amal qiladigan bo'lsangiz, aniq sizga bir zulm qilishlari aniq bo'lib qoldi.
Xo'p, demak, mana qochmoqchisiz. Oldingizda xaritada eng bexavotir mana shu yerga borishim mumkin, shu yerda dinimga yo aligimga, hayotimga tahdid bo'lmaydi degan nechta mamlakat bor oldingizda?
Bitta joy bor, u qabr bo'lib qoldi xolos hozir.
Jonchalikka bormagandir. Hali dunyoda 210 dan oshiq mamlakat bor axir. Yaxshilab qaramadingiz shekilli xaritaga.
Balki yaxshi qaramagandirman, lekin hozir qaysi davlatga borsangiz ham o'shdan topib olib kelishyapti-da hozir. Endi Turkiya bo'lib turibdi hozir agar.
Turkiyami yo Turkiyadan keyin yo'qi boshqa joyga davom etmoqchimisiz?
Yo, Suriya demoqchisiz lekin.
Ha.
Lekin ko'p o'zbekistonliklar mana O'zbekistonda zulm bo'lgani uchun ham Suriyaga ketib qolishyapti. Iloji yo'qda endi, boshqa iloji yo'q. Pasportlarini yoqqanini ko'rgandirsiz internetda o'zbekistonliklarda.
Demak, mana keyingi paytlarda xalqaro ommaviy axborot vositalarida o'zbekistonliklar o'sha Iroq va Suriyaga jihodga ketayotgan o'zbekistonliklar ko'payapti degan xabarlar berilyapti. Sizningcha ular mana shu jahon xaritasida o'zlari uchun boshqa bir bexavotirroq joy topmagan uchun ketyaptimi?
Shunaqada boshqa qanaqa joy bor? Qaysi joy bor? O'zingizchi?
Bilmayman men.
Qaysi joyga borsa bo'ladi?
Mana Nigor opa qaysi joyga borsa bo'ladi? Mana savol sizga. Alo. Nigor opa? Abdurahmon yo Nigor opa. Alo.
Alo.
Nigor opa, mana hozir mana suhbatdoshimizning savoliga javob beringchi. Qayerga borishi mumkin Iroq bilan Suriyadan boshqa bugun O'zbekistondan qochishni istayotganlar?
Я не знаю даже что посоветовать.
Hiç kim, bu savolga hech kim javob bera olmaydi.
Abdurahmon,
bilasizmi, endi bu o'sha zihniyatdagi nima bilan bog'liq? Mana masalan, Iroq, o'sha Suriya masalalarini tanlayotgan o'sha birodarlarimiz, do'stlarimiz bir zihniyatiga ham e'tibor berish kerak. Mana biz ham alhamdulillah musulmonmiz. Shu yerlarda masjidlarga boramiz. To'g'ri, endi masalan dindorlar uchun sharoitlar zo'r muhayyo demayman, lekin har holda bizni vatanimizda ham, yurtimizda ham masjidlar, boshqalar ishlab turibdi. Shuning uchun bu ikkinchi masala. Men hali yuqorida
tinglayotganingiz Ozodlik onlayn eshitirishining 17 noyabr Toshkent vaqti bilan soat 19:00 jonli efirga uzatilgan yangi soni edi. Eshitirishni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.